អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះទី19ពីខ1ដល់ខ29សេចក្តីកើតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅការសម្រាកដល់ព្រលឹងនិងរូបកាយការកើតខ្លាចមិនមែនជាការញ័រចំប្រប់មិនមែនមើលមិនចំក៏មិនមែនខ្លាចរហូតកាំងថ្មឹងដោយរូបចម្លាក់នោះដែរការកើតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ញ៉ាំងឲ្យព្រលឹងយើងមានការសម្រាកលើព្រះបន្ទូលសន្យានិងសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចព្រមទាំងសម្អាតកិរិយាខ្ជិលច្រអូសពីក្នុងគំនិតអ្នកខ្ជិលច្រអូសកប់ដៃនៅក្នុងបាយដែលដាក់នៅមុខខ្លួនបាយឆ្អិនហើយខ្ជិលដួសដាក់នៅក្នុងចានដួសដាក់ចានហើយខ្ជិលលូកដៃទៅកាន់ចាប់បាយលូកដៃហើយមិនលើកដៃមកដាក់ក្នុងមាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែដេកញញឹមសង្ឃឹមស្វិតក្រពះអ្នកខ្ជិលពីសាកបាយឆ្អិនស្រាប់យ៉ាងណាអ្នកចេះព្រះបន្ទូលមិនយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរអ្នកខ្ជិលចេះព្រះបន្ទូលពេញខួរក្បាលតែមិនខ្ចីបញ្ចុកប្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យឆ្អែតដោយអនុវត្តតាមឡើយបើមិនចេះធ្វើតាមព្រះបន្ទូលក៏មិនមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបើមិនមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏មិនមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដែរចាដូច្នេះសូមមេត្តាសន្តាប់ការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ1ដល់ខ29នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក19ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ1បានចែងថាឯមនុស្សទាល់ក្រដែលដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់នោះវិសេសជាងមនុស្សដែលមានបបោមាត់ចចាងហើយចិត្តល្ងីល្ងើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យយើងជាមនុស្សលោកណាម្នាក់ហៅមនុស្សលោកម្នាក់ទៀតថាជាមនុស្សឆ្កួតឡើយប៉ុន្តែចំណែកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះតែងប្រើពាក្យនោះជាប្រចាំព្រះអង្គមានអភ័យឯកសិទ្ធិប្រើពាក្យនោះពីព្រោះទ្រង់ស្គាល់អស់ទាំងសន្តានដែលមានលក្ខម្បាំងនៅក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារមនុស្សជាតិពិតជាមានមនុស្សឆ្កួតមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ2ដល់ខ3មួយទៀតការដែលចិត្តឥតមានចំណេះនោះមិនគួរគប្បីទេហើយអ្នកណាដែលរហ័សឈានទៅនោះជ្រុះផ្លូវហើយសេចក្តីចំគួតរបស់មនុស្សរមែងបង្ខូចផ្លូវខ្លួនទៅហើយអ្នកនោះក៏អន់ចិត្តចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដែរនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះមានសេចក្តីពិតដែលត្រូវយកមកពន្យល់ឲ្យមានលក្ខណៈជាឃ្លាស្របគ្នានៅក្នុងអត្ថបទនោះយើងឃើញមានភាពខុសគ្នារវាងកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជនដែលពុំមែនជាកូនរបស់ព្រះអង្គកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើរនៅក្នុងផ្លូវពិតគឺជាផ្លូវនៃព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់រីឯចំណែកជនដែលមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះគឺដើរក្នុងផ្លូវដែលគេយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវតាមគំនិតរបស់ខ្លួនគេមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះអង្គក៏ទតឃើញអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ជនដែលមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះអង្គថាជាកិរិយាល្ងីល្ងើព្រះជាម្ចាស់ដាក់ងារឲ្យជនប្រភេទនោះថាជាមនុស្សចំគួតនៅក្នុងពាក្យទំនៀមរបស់មនុស្សលោកក៏មានសុភាសិតមួយបានចែងថាងើយស្កកអោនដាក់ក្រពះសុភាសិតនេះមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបគ្រប់កលៈទេសៈនោះទេជួនកាលយើងឃើញមនុស្សល្ងង់មនុស្សអួតអាងក៏មានឋានៈរហូតដល់ឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក៏មានដែរមនុស្សដែលមានកិរិយាក្រអឹតក្រទោមពុំមែនសុទ្ធតែមានតួនាទីតូចតាចនៅក្នុងសង្គមមួយឡើយខ្ញុំធ្លាប់ឮសម្ដីរបស់ចាស់ទុំក៏ដូចជាអ្នកអង្គុយនៅក្នុងគណៈកម្មការក្រុមជំនុំខ្លះនិយាយថារឿងនេះខ្ញុំមិនចេះទេពីព្រោះតាក់តងនឹងគោលលទ្ធិនៃសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងហាក់ដូចជាត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលផងខ្ញុំអត់មានជំនាញខាងការនេះទេសម្ដីរបស់ចាស់ទុំប្រភេទនេះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់មានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ស្គាល់គោលលទ្ធិនៃជំនឿក៏ដូចជាមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានពិតប្រាកដឡើយទោះបីគាត់មិនស្គាល់សក្តីពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នៅមានគេលើកគាត់ឲ្យធ្វើជាចាស់ទុំ ឬជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរមានពាក្យទំនៀមមួយទៀតដែរមនុស្សលោកតែងតែនិយាយថាអ្នកប្រាជ្ញចេះព្រះគម្ពីរអ្នកមានប្រាជ្ញាសម្ភីប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលពាក្យទំនៀមនេះនៅក្នុងលោកមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពាក្យទំនៀមខាងលើក៏នៅមានសុពលភាពមកដល់សប្តាហ៍នេះអ្នកចេះព្រះគម្ពីររត់មាត់មិនធានាថាអ្នកនោះពិតជាស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឡើយលើសជាងនេះទៅទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបមិនរាប់ថាជាជនដែលមានគំនិតចាស់ទុំនៅក្នុងជំនឿឡើយបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះមិនចេះព្រះបន្ទូលដែលជាគោលជំនឿរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យដឹងថាជននោះមានលក្ខណៈសមរម្យជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជននោះឯងចាំបាច់ត្រូវចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានសុឆន្ទៈចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់មកគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ4ការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះនាំឲ្យមានមិត្តភក្តិកើនឡើងតែមនុស្សក្រត្រូវពង្រត់ពីពួកមិត្តភក្តិវិញអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្បូរមិត្តភក្តិណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយផ្ទះរបស់គេមានភ្ញៀវចេញចូលជានិច្ចឲ្យតែមានម្ហូបហើយនឹងភ្លេងកំដរដូច្នេះគឺភ្ញៀវចូលមកយ៉ាងកឹកកងរំពងតែម្ដងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានទូលមានដល់កូនព្រះអង្គគ្រប់រូបឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ជនក្រីក្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងអំពីការជួយដល់ជនក្រីក្រថាត្បិតបើសិនជាមានអ្នកណាចូលមកក្នុងសាលាប្រជុំរបស់អ្នករាល់គ្នាទាំងពាក់ចិញ្ចៀនមាសនិងសម្លៀកបំពាក់ដ៏មានតម្លៃហើយមានអ្នកក្រម្នាក់ស្លៀកពាក់កខ្វក់ចូលមកដែររួចអ្នករាល់គ្នាមើលទៅអ្នកដែលស្លៀកពាក់មានតម្លៃនោះក៏អញ្ជើញគេថាសូមអង្គុយនៅទីល្អនេះរួចប្រាប់ទៅអ្នកក្រថាចូលឈរនៅទីនោះចុះឬអង្គុយនៅទៀបកំណល់ជើងខ្ញុំនេះដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ2ដល់ខ3ដំណើរនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមិនឲ្យយើងរាប់មនុស្សដោយយកឋានៈមកធ្វើជាកត្តាធំឡើយប៉ុន្តែទោះបីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់យ៉ាងច្បាស់ដូច្នោះហើយក៏ដោយក៏បញ្ហាជនក្រីក្រនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមឡើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបនឹងបងប្អូនខ្លះដែលជាអ្នកក្រនៅក្នុងក្រុមជំនុំសមាជិកក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតដែលមានបានគឺមិនសូវជារាប់អានពួកគាត់ដែលជាអ្នកក្រីក្រឡើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលអកុសលដែលមិនគួរឡើយកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយតើហេតុអ្វីបានជាជនក្រីក្រត្រូវទទួលរងគ្រោះទោះបើជននោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយគឺបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពមនុស្សជាតិមិនទាន់បានប្ដូរផ្លាស់ពីសន្តានអន្ធរយមកជាសន្តានល្អប្រសើរនៅក្នុងព្រះអង្គឡើយមនុស្សលោកគ្រប់រូបប្រព្រឹត្តកិរិយាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមនុស្សចាស់ពេញចិត្តនឹងធ្វើខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ត្រូវដើរជ្រើសរើសរកខោអាវល្អគួរសមដើម្បីស្លៀកនឹងគេដែរឯរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតក៏ចង់ឲ្យបានចោះចំណុំចំណោមដូចជាគេដូចជាឯងដែររឿងនេះគឺឥតមានខុសទាស់អីទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលខុសគឺថាយើងចង់បង្អួតកិរិយារបស់យើងក៏ដូចជាចង់បង្ហាញទ្រព្យរបស់ដែលយើងមានដល់អ្នកដទៃឲ្យគេឃើញរឿងនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាគឺជាកិច្ចការមិនត្រឹមត្រូវមនុស្សយើងច្រើនតែញែកខ្លួនឲ្យដាច់ចេញពីអ្នកក្រដោយព្រះជាម្ចាស់ទូលមានមិនឲ្យមនុស្សក្រត្រូវពង្រត់ចេញពីមិត្តសម្លាញ់ឡើយប៉ុន្តែចំពោះការប្រតិបត្តិរបស់មនុស្សយើងវិញកាលណាតែមនុស្សឃើញម្នាក់ក្រគឺយើងចង់តែពង្រត់គេចេញមិនឲ្យគេនៅក្នុងចំណោមយើងឡើយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ5សាក់សីភូតផលនឹងមិនរួចចាក់ទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យកុហកក៏នឹងគេចមិនរួចដែរបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងខ9ក៏មានសេចក្តីចែងដូចនៅក្នុងខ5នេះដែរខនោះបានចែងថាសាក់សីភូតផលនឹងមិនរួចចាក់ពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យកុហកនឹងត្រូវវិនាសទៅសាក់សីខ្លែងខ្លាយមិនអាចគេចរួចខ្លួនឲ្យរួចពីការត្រូវទទួលទោសទេមិនយូរមិនឆាប់គេនឹងរកឃើញការពិតជាមិនខានដល់ពេលនោះគេនឹងឲ្យសាក់សីនោះរកផុសតាងអំពីពាក្យដែលខ្លួនបានភូតផលដោយដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ8នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសម្ដែងអំពីលទ្ធផលអាក្រក់ដែលនឹងកើតឡើងដល់សាក់សីខ្លែងខ្លាយស្ដេចអហាប់និងម្ចាស់ស្ត្រីយេសេបលមានចិត្តលោភលន់ចង់បានដីចម្ការរបស់លោកណាបោតរឿងនេះគឺមានបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក21និងជំពូក22 លោកណាបោតមិនចង់បណ្ដោយឲ្យស្ដេចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាគេអាករពីដូនតារបស់គាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែស្ដេចអហាប់ពូកែប្រើល្បិចជិះជាន់ពលរដ្ឋរបស់ទ្រង់បានប្រើនីតិវិធីធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដល់លោកណាបោតដោយឲ្យគេកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកដោយគប់សម្លាប់នឹងថ្មស្ដេចអហាប់យល់ថាទង្វើរបស់ទ្រង់ឥតមានអ្នកណាអាចចាប់ទ្រង់បានឡើយផ្ទុយទៅវិញហោរាអេលីយ៉ាជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចូលមកគាល់ស្ដេចអហាប់ប្រកាសអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសទៅលើស្ដេចអង្គនេះហោរាអេលីយ៉ាទូលថ្វាយដល់ស្ដេចអហាប់ថាដោយសារស្ដេចនេះបានធ្វើឲ្យឈាមលោកណាបោតកំពប់ខ្ចាយឆ្កែនឹងលិទ្ធឈាមរបស់ស្ដេចអង្គនេះដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងចេញមកហើយព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការនោះឲ្យសម្រេចដូចដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលមកស្ដេចអហាប់លើកតបទៅធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងប្រទេសស៊ីរីនៅពេលនោះស្ដេចយូសផាតក៏ចូលរួមជាបក្សសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះបាទអហាប់ដែរស្ដេចអហាប់ប្រើល្បិចកលបោកបញ្ឆោតឲ្យយូសផាតពាក់គ្រឿងជាព្រះរាជាចំណែកឯស្ដេចអហាប់វិញតែងខ្លួនធ្វើជាពលទាហានម្នាក់ចូលទៅវាយលុកក្នុងសមរភូមិប៉ុន្តែនៅពេលនោះក៏មានទាហានខាងប្រទេសស៊ីរីបានលើកព្រួញបាញ់ព្រាវមិនបានសម្ដៅឲ្យចំអ្នកណាម្នាក់ឡើយនៅលើផ្លែព្រួញនោះមានចារឈ្មោះស្ដេចអហាប់នៅក្នុងគណៈពេលដែលព្រួញធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីធ្នូព្រួញនោះបានហៅសួររកថាតើស្ដេចអហាប់ទ្រង់គង់នៅទីណាយើងកំពុងតាមជីវិតឯងព្រួញនោះហៅយ៉ាងលឿនបុកចំបេះដូងរបស់ព្រះបាទអហាប់ហើយទ្រង់ក៏សគត់ក្នុងពេលនោះទៅឈាមរបស់ស្ដេចអហាប់ហូរជោកលើព្រះរាជរថគេបររាជរថទៅលាងនៅស្រះទឹកមួយខគម្ពីរពងសាវតាខ្សាក់ខ្សែទី1ជំពូក22ខ38បានចែងថាគេលៀងព្រះរាជរថនៅត្រង់ស្រះទឹកនៃក្រុងសាមារីហើយមានឆ្កែលិទ្ធឈាមបើកវងក្រចករីឯនៅទីនោះពួកស្រីសំផឹងតែងូតទឹកបិទវងក្រចកតាមសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទុកយើងឃើញយ៉ាងដូច្នេះលោកអ្នកប្រហែលជាចង់និយាយថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យមិនល្អចំពោះព្រះបាទអហាប់រឿងនេះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ល្អណាស់ស្ដេចអហាប់ជួលមនុស្សធ្វើសាក់សីខ្លែងខ្លាយដើម្បីសម្លាប់ណាបោតដែលជាមនុស្សស្លូតត្រង់មួយរូបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យស្ដេចអហាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើលាមកអាក្រក់របស់ខ្លួនសាក់សីខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានរូបភាពដូចជាការនិយាយដើមគ្នាជាដើមចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ការនិយាយដើមគេព្រះអង្គរាប់ថាជាការធ្វើសាក់សីខ្លែងខ្លាយព្រះអង្គស្អប់មនុស្សនិយាយដើមគេក៏ដូចជាមនុស្សដែលធ្វើជាសាក់សីខ្លែងខ្លាយដែរដូចនៅក្នុងខខាងលើបានចែងថាសាក់សីភូតផលនឹងមិនរួចចាក់ទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យកុហកក៏នឹងគេចមិនរួចដែរគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ6មនុស្សជាច្រើននឹងខំយកចិត្តរបស់មនុស្សសទ្ធាហើយអ្នកណាក៏ដោយក៏ជាមិត្តសម្លាញ់និងអ្នកដែលចែកអំណោយទានដែរយើងឃើញថាមនុស្សច្រើនណាស់ទោះបើមានឬក៏ក្រទោះបានល្អឬក៏អាក្រក់រាប់អានម្ចាស់អំណោយខ្លាំងណាស់បើមនុស្សណាម្នាក់មានសន្តានចិត្តចេះតែដើរចែកអំណោយមនុស្សនោះពិតជាមានមិត្តភក្តិច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសូមរងចាំមើលដល់គ្មានរបស់ឲ្យគេវិញតើមិត្តភក្តិជននោះនៅរាប់អានគាត់ដែរឬទេធម្មតាមនុស្សលោកតែងតែរាប់អានអ្នកណាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនក្នុងករណីដែលយើងមានមិត្តភក្តិរបៀបនោះមិនចាំបាច់ដើររកសត្រូវឯណាផ្សេងទៀតឡើយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ7អស់ទាំងបងប្អូនរបស់អ្នកតល់ក្រក៏ស្អប់អ្នកនោះចំណងបើមិត្តភក្តិតើនឹងឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីអ្នកនោះជាជាងអំបានមានទៅទៀតអ្នកនោះនឹងតាមទៅអង្វរតែគេគេចបាត់ទៅកិរិយាស្អប់ដល់បងប្អូនដែលសារគាត់ជាអ្នកក្រមិនមែនមានកម្រិតស្មើនឹងការស្អប់ខ្ពើមដល់សត្រូវនោះឡើយការស្អប់ដល់បងប្អូនដោយសារគាត់ជាមនុស្សក្រីក្រគឺគ្រាន់តែមានកិរិយាដូចជំរាបជូនជាឧទាហរណ៍នេះដោយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ជាអ្នកមានបងរបស់គាត់គឺជាអ្នកក្រគាត់មើលពីចម្ងាយឃើញបងធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះគាត់ប្តីប្រពន្ធបបួលគ្នាថាយើងត្រូវបិទទ្វារធ្វើហាក់ដូចជាមនុស្សផ្ទះទៅកិរិយានេះគឺនៅក្នុងគម្ពីររាប់ថាជាកិរិយាស្អប់ដល់បងប្អូនដោយសារតែអ្នកនោះគឺជាអ្នកក្រីក្រធម្មតានៅក្នុងសង្គមជនក្រីក្រគឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះពីសំណាក់មនុស្សផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញគាត់ប៉ុន្តែទោះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងដូច្នោះមែនសពថ្ងៃយើងនៅតែឮគេនិយាយយ៉ាងរត់មាត់ពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកម្មវិធីសពបែបយ៉ាងតាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របន្ថយអ្នកក្រីក្រក្តីគឺសពសឹងតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ហាកម្មវិធីគឺអត់មានទោសកំហុសអីទេកំហុសនៃកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូច ជាបន្ថយភាពក្រីក្រគឺច្រើនចាត់ចែងដោយមនុស្សមានសមត្ថកិច្ចខាងក្រមិនទាន់គ្រប់ចិត្តគេនៅតែគិតថាគេក្រទោះបីគេមានយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានត្រឹមតែជួយដល់អ្នកក្រមិនទាន់គ្រប់ឯអ្នកក្រពិតប្រាកដនៅតែស៊ីអំបិលស៊ីប្រហុកស៊ីក្តាមស៊ីខ្យងអស់មួយជីវិតរបស់ពួកគាត់ទៅរឿងនេះបើអ្នកក្រមិនចេះគិតគូរខ្លួនឯងទេខ្លួននៅតែក្ររហូតដូច្នេះខ្ញុំមិនជឿថាមានមនុស្សអាចដោះស្រាយវិបត្តិក្រីក្រដែលកើតមានឡើងក្នុងសកលលោកយើងនេះបានទាំងស្រុងនោះឡើយចុះធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពតលក្ររបស់មនុស្សឲ្យបានទាំងស្រុងទៅបានគឺយើងត្រូវការមនុស្សដែលមានសុឆន្ទៈបែរមករកព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវការជនដែលជាអ្នកដឹកនាំដែលហ៊ានសារភាពថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្រីក្រនៅក្នុងសកលលោកនេះឲ្យបានទាំងស្រុងនោះទេគឺយើងត្រូវបែររកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមចម្លើយពីទ្រង់យើងត្រូវបម្រើព្រះអង្គយើងត្រូវអធិស្ឋានរកព្រះអង្គដោយបន្ទាបខ្លួនយើងបានសាកល្បងគ្រប់លទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិក្រីក្ររបស់មនុស្សជាតិមកទល់ពេលនេះយើងឃើញថាឥតមានប្រសិទ្ធភាពធំដុំនោះទេហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមបែរមុខរកព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះផងយើងត្រូវចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានតម្លៃជាងការចំណាយពេលស្ដាប់មនុស្សលោកដែលពិភាក្សាតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហាក្រីក្រដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជានៅទូទាំងសកលលោកដែរព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ13កូនល្ងីល្ងើជាទីអន្តរាយដល់ឪពុកហើយការដុកដានរបស់ប្រពន្ធក៏ដូចជាទឹកស្រក់តក់ៗមកជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងសិក្សាពីមុនមានកន្លែងមួយដែលបានចែងថាបើបុរសណាម្នាក់រកបានភរិយាក៏រកបានកំណត់ទ្រព្យមួយដ៏ល្អបុរសនៅម្នាក់ឯងរាប់ថាជាមនុស្សមួយចំហៀងស្ត្រីនៅម្នាក់ឯងរាប់ថាជាមនុស្សមួយចំហៀងដូចគ្នាកាលណាបុរសម្នាក់រកស្ត្រីម្នាក់ឃើញថាសមជាភរិយារបស់ខ្លួនបុរសនោះគឺរកបានរបស់មួយចំហៀងទៀតដែលត្រូវជាមួយនឹងគាត់ហើយប្រពន្ធពុំមែនជាជើងឈ្នួលរបស់ប្តីឡើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់មិនដែលសម្ដែងអំពីឋានៈរបស់ប្រពន្ធថាជាអ្នកបម្រើប្តីទេប្រពន្ធគឺជាអ្នកដែលមានឆន្ទៈចោះចូលនឹងប្តីរបស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលប្តីប្រព្រឹត្តតែកិរិយាណាដែលគួរឲ្យប្រពន្ធចោះចូលបើប្តីមានអកប្បកិរិយាឬគំនិតមិនគួរឲ្យប្រពន្ធចោះចូលនោះព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបង្គាប់ឲ្យស្ត្រីណាចោះចូលនឹងប្តីខ្លួនដែលមានកិរិយាបែបនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យប្រពន្ធគ្រប់រូបចោះចូលនឹងប្តីក្នុងបរិយាកាសនិងតម្លៃជីវិតដែលរស់នៅបែបជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងលំនៅស្ថានរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបើប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចជាព្រះគ្រីស្ទស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំគឺប្រពន្ធត្រូវចោះចូលនឹងប្តីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបយ៉ាងដូច្នោះប៉ុន្តែបើប្តីមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រពន្ធខ្លួនក៏ដូចជាបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកូននោះដែរប្រពន្ធមិនចាំបាច់ចោះចូលជាមួយនឹងប្តីប្រភេទនោះឡើយដូចគ្នាដែរបើប្តីជាមនុស្សរវឹងខួបប្រពន្ធរកស៊ីចិញ្ចឹមប្តីនោះមិនគួរមានកិត្តិយសឲ្យប្រពន្ធចោះចូលនោះទេមានករណីមួយទៀតកើតឡើងនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់មនុស្សជាតិដែរបើមានប្តីម្នាក់ដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនផ្គត់ផ្គង់គ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់គ្រួសារក៏ប៉ុន្តែបើគាត់មានកូនម្នាក់ជាមនុស្សល្ងីល្ងើនិងប្រពន្ធដែលចេះតែបង្ករឿងគឺវិញ្ញាណរបស់ប្តីនោះឯងច្បាស់ជាជួបនឹងភាពជូរចត់ក្នុងជីវិតជាពិតប្រាកដដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាបើរកប្រពន្ធបានមួយនោះល្អរឿងព្រេងរបស់ខ្មែរក៏សម្ដែងថាគេអាចរកស្រីបានជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើរកប្រពន្ធម្នាក់វិញគឺកម្ររកបានណាស់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ14ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាមរតកមកពីឪពុកតែប្រពន្ធដែលឆ្លៀវឆ្លាតនោះហើយជាអំណោយទានមកពីព្រះយេហូវ៉ាភរិយាល្អមួយរូបជាអំណោយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់បុរសជាប្តីបើលោកអ្នកទទួលបានភរិយាមួយល្អសម្រាប់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចតើលោកអ្នកដែលថ្វាយពាក្យអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានភរិយាដ៏ល្អមួយដល់លោកអ្នកដែរឬទេលោកអ្នកត្រូវតែអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គប្រទាននូវអំណោយទានដែលជាប្រពន្ធយ៉ាងល្អសម្រាប់លោកអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីខាងលើជាដំបូលមានសម្រាប់បុរសវ័យក្មេងគ្រប់រូបចំពោះបុរសដែលកំពុងតែស្វែងរកគូតើចង់បានភរិយាមួយដែលល្អដែរឬទេអ្នកដែលរកបានភរិយាល្អឲ្យលោកអ្នកមិនមែនជាឪពុកក្មេករបស់អស់លោកអ្នកទេឪពុកក្មេកខ្លះហ្នឹងគឺបន់ឲ្យតែមានបុរសណាម្នាក់មកដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យបាត់ពីមុខទៅគឺគាត់ទុកកូនស្រីនៅផ្ទះក៏មិនចំណេញឲ្យកូនស្រីចេញហ្នឹងក៏មិនខាត់បងអីដែរ អ្នកដែលរកបានភរិយាល្អឲ្យលោកអ្នកដែលជាបរោះវ័យក្មេងទាំងឡាយគឺព្រះវរបិតាដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គមានកូនស្រីច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រគល់ឲ្យបរោះវ័យក្មេងមួយម្នាក់មួយម្នាក់ស្ត្រីទាំងនោះដែលត្រូវនឹងអស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមមេត្តារក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទ្រង់បង្ហាញស្ត្រីមួយណាដែលជាភរិយាល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ18ចូលវាយផ្ចាកូនក្នុងកាលដែលនៅមានសង្ឃឹមឲ្យវារៀងចាលនៅឡើយមិនគួរនឹងលើកលែងចោលវាឲ្យត្រូវវិនាសទេនៅពេលដែលកូនលោកអ្នកនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយលោកអ្នកត្រូវព្រៀនប្រដៅដល់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឯការព្រៀនប្រដៅដែលត្រឹមត្រូវនោះទៀតសោតគឺត្រូវព្រៀនប្រដៅតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យរងចាំរហូតដល់កូនធំទើបព្រៀនប្រដៅដល់គាត់មានបរិមម្នាក់និងភរិយារបស់គាត់បានសម្ដែងមតិថាខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងពេលថ្មីៗនេះតែកូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់កំពុងបាត់បង់នៅឡើយការយើងមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គយើងធ្វើជាគំរូមិនល្អចំពោះកូនយើងឥឡូវនេះផ្លែដែលយើងទទួលបានទាំងប៉ុន្មានធ្លាក់មិនឆ្ងាយពីគល់យើងទេកូនកូនរបស់យើងទាំងអស់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយការដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរគូស្វាមីភរិយាខាងលើគឺរងចាំយូរពេកទើបធ្វើការព្រៀនប្រដៅដល់កូនឬនោះបណ្ដាលឲ្យកូនបះបោទាស់នឹងព្រះរហូតដល់វង្វេងបាត់ទៅដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវព្រៀនប្រដៅដល់កូនរបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលដែលពួកគេនៅវ័យក្មេងនៅឡើយនៅពេលដែលកូនលោកអ្នកនៅវ័យក្មេងបើលោកអ្នកវាយគាត់ដោយប្រើរំពាត់សំសួននឹងខ្លួនគាត់គឺគាត់គ្រាន់តែស្រែកយំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីវិធីព្រៀនប្រដៅកូនកូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបមិនឲ្យរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយក៏ដូចជាផ្នត់គំនិតរបស់កូនឡើយយើងត្រូវតែព្រៀនប្រដៅកូនរបស់យើងនៅក្នុងពេលដែលយើងនៅមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែមិនមែនវាយសម្លាប់គាត់នោះទេដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចនឹងព្រៀនប្រដៅកូនប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើទណ្ឌកម្មដល់គាត់ឲ្យហ៊ូសហេតុនោះទេការវាយសំពងកូនធ្វើឲ្យរូបកាយរបស់កូនអាចនឹងពិការក៏ដូចជាធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់កូនគាត់បាក់ស្បាដែរការព្រៀនប្រដៅរបៀបនេះគឺមិនលើកកូនទេគឺសម្រាប់កូនខ្លួនឯងវិញយើងសង្ឃឹមថាច្បាប់ទម្លាប់នានាដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏សង្គមយើងតែងតាំងជាច្បាប់ឡើងជាច្បាប់ដែលការពារដល់ក្មេងមិនមែនទំយើក្មេងឲ្យធ្វើការអាក្រក់នោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មានច្បាប់ព្រៀនប្រដៅកូនសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទចំពោះកូនត្រូវមានភារៈស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ1បានចែងថាក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចំពោះឪពុកម្ដាយគឺមិនត្រូវអុចអាឬដកដានកូនរបស់ខ្លួនឡើយគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ4បានប្រាប់ថាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញលោកអ្នកមិនត្រូវវាយកូនដែលកំពុងតែចិត្តរបស់លោកអ្នកមានកំហឹងនោះទេបើលោកអ្នកវាយកូនដោយមានកំហឹងទោសៈនោះកូនគាត់ស្គាល់ថាឪពុកគាត់មិនដឹងជាខឹងរឿងអីបានជាផ្ទៃកំហឹងទាំងនោះមកជះនៅលើគាត់នៅក្នុងករណីនេះកូននឹងមិនគោរពឪពុកម្ដាយទៀតឡើយបើឪពុកម្ដាយងាកតាត់ងាកធាក់ងាកវាយងាកជេរងាកបញ្ចោងងាកប្រតិចងាកផ្ដាសាកូនច្បាស់ជាបះបោទាស់នឹងឪពុកម្ដាយនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានឪពុកម្ដាយមានភារៈថែទាំកូនតូចដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ4ដែលចែងថាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអម្ចាស់វិញការព្រៀនប្រដៅដល់កូនគឺត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាខ្នាតបន្ទាត់គម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ21នៅក្នុងចិត្តមនុស្សតែងមានគំនិតគិតធ្វើជាច្រើនយ៉ាងមានតែដំបូន្មាននៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះដែលនឹងស្ថិតស្ថេរនៅមនុស្សអាចនឹងមានការដោះសារជាច្រើនចំពោះអ្វីៗដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សអាចផ្ដល់យោបល់ជាច្រើនតែគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលអាចផ្ដល់ដំបូន្មានត្រឹមត្រូវសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអ្នកប្រាជ្ញអាចធ្វើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របានប៉ុន្តែមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចបង្គាប់ឲ្យមនុស្សប្រើម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ22សេចក្តីដែលនាំឲ្យគេរកពឹងដល់មនុស្សណានោះគឺជាសេចក្តីសប្បុរសរបស់អ្នកនោះឯងហើយមនុស្សទាល់ក្ររមែងវិសេសជាងមនុស្សភូតផលសម្រស់របស់មនុស្សគឺពុំមែនស្ថិតនៅលើសោភ័ណភាពនោះទេសម្រស់ពិតប្រាកដរបស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅលើសេចក្តីសប្បុរសនិងចិត្តរាប់អានដល់អ្នកដទៃបើលោកអ្នករាប់អានអ្នកដទៃព្រមទាំងមានចិត្តសប្បុរសចំពោះមនុស្សលោកគឺសម្រស់របស់លោកអ្នកក៏ឡើងត្រូវនឹងដំណើរនោះដែរ យើងជាមនុស្សត្រូវការមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសយើងមិនត្រូវការមនុស្សដែលមានសោភ័ណភាពល្អក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលពូកែភូតផលនោះឡើយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ23សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះប្រោសឲ្យមានជីវិតហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីនោះនឹងនៅតែមានចិត្តស្កប់ស្កល់ជានិច្ចឥតមានសេចក្តីអាក្រក់ណាមកលើខ្លួនឡើយយើងឃើញថាការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនមានន័យថាខ្លាចព្រះអង្គរហូតដល់រមូលសាច់ដុំនោះទេការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ពុំមែនមានន័យថារស់នៅដែលភ័យខ្លាចឡើយការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការដែលធ្វើតាមគំនិតរបស់ទ្រង់ដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតការដែលធ្វើតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាយើងត្រូវស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវតែដើរមិនតែប៉ុណ្ណោះភ្នែករបស់យើងគឺសម្លឹងមើលទៅកាន់ទ្រង់ដូចជាទាសាទាសីសម្លឹងមើលចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនលើសជាងនោះទៅទៀតយើងទទួលស្គាល់ទ្រង់ក្នុងគ្រប់ផ្លូវដែលយើងដើរបើប្រព្រឹត្តបែបដូច្នោះនោះចិត្តរបស់យើងពិតជាមានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពេញខ្នាតហើយគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ24មនុស្សខ្ជិលច្រអូសគេលូកដៃទៅក្នុងចានហើយមិនដកមកសូមបីតែនឹងបញ្ចុកមាត់ខ្លួនផងខខាងលើអាចនិយាយបានថាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសកប់ដៃខ្លួនចោលក្នុងចានបាយមនុស្សខ្ជិលច្រអូសគឺខ្ជិលទាំងយកអង្ករច្រកក្នុងឆ្នាំងផងលូកដបាយឆ្អិនហើយខ្ជិលទាំងដួសបាយដាក់ចានរបស់ខ្លួនថែមទៅទៀតដល់តែពេលមានគេដួសបាយដាក់ចានឲ្យហើយគេយកបាយធ្វើជាភ្នូកប់ដៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងចានលែងដកមកវិញតែម្ដងដំណើរនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអាហារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំក៏ស្គាល់គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលកណ្ឌៀតគម្ពីរទៅមកប៉ុន្តែមិនដែលអានព្រះបន្ទូលសោះបច្ចុប្បន្នជាគាត់អានគឺគាត់គ្រាន់តែអានឲ្យចេះក្នុងខួរក្បាលមិនមែនយកមកដើម្បីប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លួនទេអ្នកនោះជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសដែលដាក់ដៃកប់ក្នុងបាយមិនយកទៅបញ្ចុកមាត់ខ្លួនឯងគម្ពីរសុភាសិតជំពូក19ខ29សេចក្តីវិនិច្ឆ័យបានបំរុងជាស្រេចសម្រាប់មនុស្សចំអកហើយការវាយដោយរំពាត់ក៏សម្រាប់ខ្នងនៃមនុស្សល្ងីល្ងើសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រូវធ្លាក់មកដល់មនុស្សលោកជាប្រកាសនៅពេលនេះព្រះជាម្ចាស់មិនប្រណីដល់អ្នកណាដែលបំពានច្បាប់របស់ទ្រង់ឡើយសេចក្តីស្រាបស្រាលនៃអំពើបាបនឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយបានតែ 2-3 នាទីតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺស៊ីរួងព្រលឹងយើងឲ្យហិនហោចអស់កាលជានិច្ចនៅឯស្ថាននរកឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ